Jumalan armoa ja rauhaa teille kaikille. Olette oikein sydämellisesti tervetulleita tähän päiväkokoukseen ja eritoten Kenneth Karppinen sieltä Keurulta, eikö se näin ole? Joo, kyllä, kyllä. Keurun helluntaiseurakunnasta, niin tervetuloa. Ja pitemmittä puhetta aloitellaan Jeesuksen nimessä ja rukoillaan tähän alkuun. Ja jos saisin pyytää kahta henkilöä tänne, no niin, kyllä te varmaan tiesittekin, mutta tulkaa siitä, Tuomas ja Kristian. Ja hei, noustaan ylös kaikki muut ja pyydetään Herralta siunausta tähän meidän yhteiseen hetkeen. Olkaapa hyvät meille.
Kiitos rakas taivaan Isä siitä, että Herra, me saadaan tähän hetkeen käydä luottaen siihen, että Jeesus, sinussa on meidän kaikkemme. Ilman sinussa meillä ei ole mitään, ja Isä, tänäänkin me kiitetään siitä armosta, Herra, mitä sinä olet meitä kohtaan osoittanut. Ja kiitos siitä, että Herra, sinä osoitat jälleen tänään sen, mitä asiaa sinulla meille on. Ja Herra, me rukoilemme sitä, että se sana, mikä kenen sydämellä on, niin Herra, elävöitä se pyhässä hengessä niin, että meidän korvamme voisi olla auki ja että meidän ymmärryksemme voisi ottaa sen vastaan, Herra, mitä sinä meille haluat tänään sanoa. Kiitos siitä, että lasket pyhä henkesi tähän meidän keskuuteen, ja Herra, anna meidän kokea sinun hyvää ja hoitavaa läsnäoloasi. Jeesus, että ne asiat, mitä meillä itse kullakin tähän hetkeen tuotavana on, niin me saamme tietää, että sinä tunnet ne, ja sinä luet ne niin kuin avoimesta kirjasta, Herra, ja vastaat meidän rukouksiimme. Herra, kuulet meidän huokauksemme, ja Herra, avaat sanaasi meille niin, että me saamme vastaukset meidän kysymyksiimme. Kiitos Jeesus siitä, että siunaat tätä seurakuntaa, Herra. Kiitos, että katsot hymyillen tämän seurakunnan puoleen. Ja Herra, levitä käteesi tämän seurakunnan yläpuolelle, Jeesus, niin, että tämän seurakunnan keskellä pyhä henki saa toimia, Jeesus. Kiitos elävä Jeesus siitä, että sinä olet meidän kanssamme täällä läsnä. Jeesuksen nimessä.
Apa Isä, kiitos siitä, että me saadaan seurakuntana ja perheenä, Isä, olla kokoontua yhteen, unohtamatta pienimpiä, siunaa rakas pyhäkoulun opettaja, joka kohta lähtee sitten opettamaan meidän tulevaisuutta, rakas Jeesus. Isä, sä näet myös meidät jokaisen, sä tiedät, mistä me ollaan ja mistä me tullaan ja mitä me sinulta kaivataan. Sinä olet luvannut, että mitä me anotaan, kun me tehdään se sinun nimessä, niin me se saadaan. Ja siunaa varrelee koko kotiseurakuntaa, jokaista läsnäolijaa, pienimmästä suurimpaan. Jeesus, nasarettilainen sun nimessä. Amen.
Joo, istukaa, olkaa hyvät. Jos mä ilmoitan tähän alkuun tulevista, sanotaan näin, ja sitten Kenneth on luvannut laulaa ja ehkä laulattaakin meitä, niin. Ja sitten lopuksi tietenkin puhua. Vuosikokouskutsu on tuolla eteisen ilmoitustaululla. Se on siis viikon päästä. Pietarsaaren Saalem ry:n vuosikokous. Ja se on siis kaikille seurakunnan jäsenille. Ja siellä on käsiteltävänä normaalit vuosikokousasiat. Ja on siellä muita asioita. Voitte lukea sieltä ilmoitustaululta sitten tarkemmin, mutta se on tosiaan viikon päästä, sunnuntaina. Sitten ensi viikolla tiistaina aamu rukous kello 10, keskiviikkona kello 18, sanarukous ja ylistys, Ryynäsen Matti on siellä. Laitisin Antti, niin se menee, joo. Ja perjantaina aamu rukous kello 10, kuten myös sitten perjantaina jippiikuoron harjoitukset, ja tosiaan se vuosikokous sitten sunnuntaina. Ja ihan muistutuksena niin teidän nuorten leiri alkaa perjantaina 21.3. kestää sunnuntaihin asti, se on lähetyskodilla, ja Dimitriin voi ottaa yhteyttä tai sanoa, että nuoret ottavat yhteyttä Dimitriin, jos haluavat ilmoittautua sinne, tai kun haluavat. Siinäpä nuo. Sitten oli vielä semmoinen ilmoitus. 15.3. lauantaina Eelim-seurakunnassa on tämmöinen The Send-nuorisotapahtuma, jonne kaikki ovat terve menneitä. Myös, niin kaikki, sanotaan näin, joo. Ei ole rajaa. Matti, sinäkin pääset mukaan. Mutta nuorisotapahtuma Eelimissä, ja sinne tulee tämmöinen, se on luultavasti Etelän seurakunnista tämmöinen The Send-ryhmä, joilla on, he evankelioivat ymmärtääkseni tuolla kaupunkien kaduilla, ja sitten iltakokous on siellä, tai iltatilaisuudet, näin mä luulisin, että ne on siellä. Mutta tarkemmin varmaan, kun kirjoittaa The Send ja Pietarsaari, niin eiköhän sieltä tule sitten lisätietoa, tai Jakobstad, niin varmaan tulee paremmin näin. Kyllä, joo, ole hyvä, Kenneth.
Ei säikäytetä sitten kesken laulu. Mukava olla taas pitkästä aikaa Pietarsaaressa. Mietittiin, että siitä on varmaan semmoinen reilu vuosi ainakin, kun viimeksi kävin täällä ja sain Tuomaksenkin mukaan, tai Tuomas tuli mukaan. En edes tajunnut pyytää, olin siellä yötä niin sanoin, että jos hän lähtisi mukaan, että haittaisiko. Mä sanoin, no ei todellakaan haittaa, tuu ihmeessä, että oletan, että on tuttua joukkoa. Ja niin hän lähti. Otetaan alkuun semmoinen yhteislaulu. Tätä ei löydy varmastikaan sieltä laulukirjasta, mutta jos teillä on kännykkä, niin se löytyy virtenä, virsi 600. Todella vahva hengellinen laulu, hyvyyden voima tai hyvyyden voiman uskolliseen suojaan. Kaivan sen itse täältä. Se voi olla, en ole varma löytyykö se laulukirjasta, mutta siitäkin on monta eri versiota. Ja tämä lauluhan on kirjoitettu vankeudessa, eli Bonhoeffer oli Gestapon vankina. Ja siellä vankilassa hän kirjoitti kihlatulleen tämän laulun, tai runon. Ja siitä on tullut sitten monta eri versiota, ja meilläkin Suomessa on näitä. Kun törmäsin tähän lauluun vuosia sitten, niin se jotenkin meni ohi, mutta nyt tuossa viime kevään aikana otin uudelleen ja aloin laulamaan tätä laulua. Todella voimakas, hengellinen sanoma. Tulee mieleen vähän Paavalin vankilakirjeitä. Hyvyyden voiman ihmeelliseen suojaan. Kännykästä löytyy netistä virsikirjan sivuilta ainakin. Laulu on vankilassa kirjoitettu. Tänä päivänä jotenkin uskon, että tämä on ajankohtaisempi teksti kuin moni vuosiin. Silloin kun laulu kirjoitettiin, niin elettiin Natsi-Saksan nousua ja tällä hetkellä maailma kuohuu ja monella tavalla on levotonta. Pahan valta tuntuu, että yltyy, mutta se ei saa meitä uskovaisia lannistaa, vaan mun mielestä Raamatun kohta, joka sopii tähän päivään, on se, että kun näette kaikkien näiden tapahtuvan, nostakaa päänne. Sillä vapautuksen hetki on lähellä. Ja se kertoo siitä, että kun maailma menee sekavampaan suuntaan, niin me tiedetään, että Jeesuksen tulo on lähempänä. Meidän toivo on siinä, että hän tulee. Otin mukaan levyä. Jos joku haluaa eteisessä, on viitosella lähtee nyt tämä viimeisin levy. Ja voit ottaa vaikka kuvan siitä tilinumerosta. Siellä on laatikko pöydällä, niin käy kokouksen jälkeen nappaamassa, jos ei vielä ole. Tuota sua tarvitsen. Ja sieltä tämä nimikkolaulu. Nyt kun ollaan jälleen keskisuomalainen pääsee meren äärelle, niin sitten lauletaan jälleen tämmöisiä meriaiheisia lauluja. Kun kohottaa katseemme sun puoleen, sanot Jeesus, me tarvitaan sinua. Tarvitaan sun kosketusta, sitä todellisuutta, jota sinä voit ihmiselämää antaa. Herra, me kiitetään siitä, että tänä päivänä saadaan olla avoimen taivaan alla. Herra, niin kuin ulkonakin aurinko paistaa, taivas on sininen, hengen maailmoissa myös samalla tavalla, Herra. Saadaan kokea sitä, että pilvet on pyyhitty pois, on avoin taivas, Jumalan kirkkaus meidän keskellämme Kristuksessa Jeesuksessa, hänen henkensä kautta. Siunaa Jeesus erityisesti ystävää, joka kokee, että on ollut semmoinen pilvinen elämänvaihe tällä hetkellä, niin kiitos siitä, että oikein vahvistatte, nyt on pilvet pyyhitty pois. Taivas on avoin, taivas on avoin. Ylistetty Jeesus. Aamen. Jeesus tietää. Yhden laulun voisi vielä laulaa ennen saarnaa, näin. No niin, lupa annettu. Ja tämä on uusi laulu, näin niin kuin, että sitä ei ole vielä missään levyllä. Tuo Taivas kuulee on siellä ensimmäisellä ja tosiaan Sua tarvitsen on nyt tuossa viimeisimmällä. Mutta tämä on semmoinen laulu, joka on itselle oikeastaan kirjoitettu yhden artsin muistolle. Palvelin seurakuntaa, jossa oli yksi artsi. Artsi on jo Herran luona, vaikka laulussa lauletaan, että onkohan perillä artsi, mutta herättäköön se kysymyksiä, koska laulun ajatus on nimenomaan muistuttaa meitä siitä, että meistä jokainen on yksin ainoastaan Kristuksen työn ja Jumalan armon varassa, ei omia ansioiden varassa. Artsi oli kaveri, joka oli elämässään viettänyt todella hurjan nuoruuden ja aikuisuuden ja käytännössä juonut itsensä siihen kuntoon, että ei oikein sitten normaali elämää ollut mahdollista enää palata. Artsi tuli kuitenkin uskoon. Ja monet seurakuntalaiset sitten vähän torui artsia, kun se elämä ei tuntunut muuttuvan sillä tavalla, niin kuin me helluntalaiset monesti ajatellaan. Siitä kaikista pitäisi tulla semmoisia pyhäkoulupoikia ja tyttöjä. Vaan artsi aika ajoin kompuroi. Ja joskus minullekin, silloin olin seurakunnan pastori, niin sanottiin, että pitäisikö artsi erottaa seurakunnasta. Ja minulla itsellä oli ajatus nimenomaan, että juuri tällaisia artsin kaltaisia varten Jeesus on tullut. Muistuttakoon tämä laulu, minne katosivat?
Kiitos Kenneth näistä lauluista. Muistaakseni mulla on sun kaikki levyt kotona. Mulla on myös Petran kaikki levyt, mutta en tiedä, onko mulla joku keski-iän kriisi ollut, mutta nämä kuulosti kyllä tosi hyviltä. Joo. Täällä hebrealaiskirjeessä kerrotaan meille uskon esikuvista. Ihan kuin tuo viimeinen laulukin tuossa tähän toi jotenkin minullekin varmuutta. Ehkä te olette lukenut jo Ristinvoittoa ja ehkä muualtakin huomanneet, mutta Hannu Vaurula on saanut kutsun kotiin ja jotenkin siitä tuli mieleen, että meillä on varmasti kaikilla uskon esikuvia. Ja sitten eräs tässäkin seurakunnassa jäsenenä ollut sisar on nukkunut pois. Siitä myöhemmin sitten pidetään hiljainen hetki, kun on omaisia paikalla. Mutta siitäkin vähän tuli mieleen, että meillä on uskon esikuvia ja jotenkin sinä voit olla myös uskon esikuva. Ja, no joo, mä luen täältä, tämä on 11. luku hebrealaiskirjettä ja siitä alusta jokunen jae. Usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan, varmuus siitä, mikä ei näy. Sen kautta saivat isät todistuksen. Uskon kautta me ymmärrämme, että maailma on tehty Jumalan sanalla niin, että se, mikä nähdään, ei ole syntynyt näkyvästä. Uskossa uhrasi Aabel Jumalalle paremman uhrin kuin Kain. Uskon kautta hän sai todistuksen, että hän oli vanhurskas, kun Jumala antoi todistuksen hänen uhrilahjoistaan. Uskonsa kautta hän puhuu vielä kuoltuaankin. Uskonsa perusteella otettiin Haanok pois, eikä hän nähnyt kuolemaa. Häntä ei enää löydetty, koska Jumala oli ottanut hänet pois. Ennen pois ottamistaan hän näet oli saanut todistuksen, että hän oli kelvollinen Jumalalle. Mutta ilman uskoa on mahdotonta olla kelvollinen. Sillä sen, joka tulee Jumalan luo, täytyy uskoa, että Jumala on ja että hän palkitsee ne, jotka häntä etsivät. Uskon kautta rakensi Noa pyhässä pelossa arkin perhekuntansa pelastumiseksi, kun hän oli saanut ilmoituksen siitä, mikä ei vielä näkynyt. Uskon kautta hän tuomitsi maailman ja tuli sen vanhurskauden perilliseksi, joka tulee uskosta. Uskon kautta oli Abraham kuuliainen, kun hänet kutsuttiin lähtemään siihen maahan, joka hänen oli määrä saada perinnöksi, hän lähti tietämättä, minne saapuisi. Uskossa hän eli muukalaisena lupauksen maassa, niin kuin vieraassa maassa. Hän asui teltoissa Iisakin ja Jaakobin kanssa, jotka olivat saman lupauksen perillisiä. Abraham näet odotti sitä kaupunkia, jolla on perustukset, jonka suunnittelija ja rakentaja on Jumala. Uskon kautta niin Saarakin, vaikka oli hedelmätön, sai Saarakin, vaikka oli hedelmätön voimaa suvun perustamiseen, vieläpä yli-ikäisenä, koska hän piti lupauksen antajaa luotettavana. Sen tähden syntyykin yhdestä miehestä, jopa kuoleutuneesta, jälkeläisiä niin paljon kuin on taivaalla tähtiä ja merenrannalla hiekkaa lukematon määrä. Oltiin tuossa joku hetki sitten Kalajoella, ja siellä, jos olette käynyt, niin siellä on hiekkaa enemmän kuin Feebuudassa. Ja siinä välillä, tai sanoinkin pojalle, että mitenhän tuo hiekka on syntynyt. Ja sitten hän sanoi, mäkin olen kyllä kuullut sen, että kivet on niin kuin hankautunut toisia vastaan, mutta mä mietin, että no, voi se näinkin olla, en tiedä siitä, mutta jotenkin vaan tullut tasasta hiekkaa tuhottomasti. Että en tiedä sitten, mutta sitä hiekkaa on paljon ja sitten varmaan maailmassa on paikkoja, missä on hiekkaa vielä enemmän. Joo, me jotenkin saadaan luottaa siihen, että Herra Jeesus Kristus, hän on kutsunut sinua ja minua pelastukseen. Ja jotenkin siihen joskus tarvitaan, tai itse asiassa aika useinkin, siihen tarvitaan ihmisiä, ja jotka johdattaa, jotka kertoo sinulle, minulle, isästä, taivaallisesta isästä, hänen pojastaan, Jeesuksesta, Kristuksesta, siitä pelastuksesta. Ja jotenkin se, että sinä ja minä, me voidaan olla niitä uskon esikuvia. Täällä meillä luultavasti on uskon esikuvia noissa tauluissa. Ja näin varmasti on. Ja se ei tarkoita sitä, että meidän uskon esikuvat, että ne on virheettömiä. Mutta, ja että ne ei tee virheitä, mutta meidän yksi uskon esikuva, meidän Herramme Jeesus Kristus, hän oli synnitön, hän oli viaton, tai hän on edelleen. Ja hän on maksanut sen hinnan meidän jokaisen puolesta, jokaisen edestä, että uskomalla Jeesukseen Kristukseen. Sinä ja minä, me saadaan syntimme anteeksi. Me saadaan odottaa sitä, mitä tämän elämän jälkeen Herra on luvannut omilleen. Ja jotenkin kun sitä tietä me käymme, niin ehkä sitten meilläkin on mahdollisuus olla jo ehkä pienellä osalla uskon esikuva. Lapsille, lastenlapsille, naapureille, työkavereille. Jeesus opetti meille myös, kuinka uskovan tulee vaeltaa. Jos minä täällä hymyilen teille ja rauhoittelen teitä kaikkia, ja sitten kun menen tuolta ulos tai menen työpaikalleni vaikka, ja siellä mekastan ja karjun ja toimin, vaikka valehtelen tai mitä tahansa semmoista, mikä ei kuulu meille uskoville, niin en usko, että meistä tai minusta kovin hyviä sanoja puhutaan sen jälkeen ja rapistuu kaikki uskon esikuvan elkeet. Vaan eletään sitä Kristuselämää, yritetään elää sitä Kristuselämää myös tämän kirkkorakennuksen ulkopuolella. Herra on luvannut auttaa meitä, ja niin kuin sanottu, laulukin sanoi, meistä ei tule täydellisiä, ja me kompastumme välillä. Mutta Herra on uskollinen. Hän ei sinua jätä, hän ei minua jätä, vaan ollaan hänessä kiinni. Aamen. Jos Kennet, laulat vielä laulun tai toisen, ja sä oot vähän niin kuin Tuomas ja eräs tuntemamme Markus Lehtinen, että säestyspuhe, ehkä joku videokuvauskin ja tämmöinen, mutta jotkut tekee vaan monia asioita. Joo, pyhäkoulu, se on jo vähän myöhässä. Kyllä te voitte, ihan oikeasti ennen aina keskeytettiin, jos tässä sattuu puhumaan, niin ei muuta kuin tuutte vaan, jos kello on puoli, niin tuutte siitä, niin me muut hiljennytään sen aikaa. Nyt on pyhäkoulun aika. Lapset, jotka pyhäkouluun menette, niin saatte seurata tuota. Joo, se on muuten ystävät vielä, no on se sanottu jo, mutta se on kyllä kiitosaihe, että meillä on nyt pyhäkoulu käynnissä ja pystyssä. Kiitos Herralle siitä myös. Vaikka tämän laulun, ensimmäisen laulun aikana, niin vapaaehtoinen uhrilahja ja sitten sanan palvelukseen Kennet ja Herra siunatkoon sen sanan, mikä sun sydämelle on laskettu. Joo, kiitos Herra, että me saamme ylistää ja kiittää sinua. Me saamme antaa sinulle, Herra, lahjamme varojen kautta, Herra. Kiitos siitä, että sä siunaat jokaista, joka on satonsa parhaasta laittanut sivuun ja haluaa sen nyt tänään tuoda, Herra, sinulle, tälle seurakunnalle. Kiitos Herra, että sinä siunaat, sinä sanassasi oot näin luvannut tehdä ja kiitos, että siunaat tätä seurakuntaa, Herra. Niin, Herra, hengellisesti, niin taloudellisesti, tai ne asiat on yhdessä. Kiitos, Herra, että siunaat Kennet veljeä. Siunaat, Herra, sen sana, jonka olet hänen sydämelle laskenut. Ja auta niin, että se saa tehdä sen työn, minkä sinä olet, Herra, tuolle sanalle ja antanut ja laskenut, Herra. Kiitos siitä, että siunat pyhäkoulun vetäjiä, pyhäkoululapsia. Kiitos, että siellä myös, Herra, sinä toimit, sinä olet. Joo, aamen.
Joo, tuossa kaikki tekeväisyydessä, niin en tiedä, onko siinä, se on joskus jopa rasite varmaan, että sitten kun kaikkia tekee, niin sitä helposti jää semmoiseen niin kuin limboon, että aina hoitaa ja suorittaa ja tekee. Tälle päivälle oikeastaan, ja uskon, että siitä tulee pidempiaikainenkin puheenaihe itselle, laskeutuu semmoinen vähän vaikeampi aihe. En tiedä miksi se on jotenkin semmoinen aihe, mikä tuntuu vaikealta. Aina aika ajoin, kun saarnaa tekee, niin sitä välillä huokailee enemmän ja välillä vähän vähemmän. Ja nyt huokailin paljon, koska tämä saarna samalla osuu minuun. Ja niinhän se pitäisi aina olla, että mitä itse puhut, niin sen pitää itse ensin koetella itsellään ja todeta, että se koskettaa. Ja avataan Raamattu kolossalaiskirjeestä 4. luku ja sieltä jakeet 6. Eli kolossalaiskirje 4, viimeinen luku kolossalaiskirjettä ja siellä jae 6 nyt alkuun. Olkoon puheenne aina suloista, suolalla maustettua, ja tietäkää, kuinka teidän tulee itse kullekin vastata. Tässä oli hieno aloituksessa, tuli sama ajatus, että jos täällä hymyillään ja sitten muualla remutaan, niin se ristiriita paljastuu. Olkoon puheenne aina suloista, suolalla maustettua, ja tietäkää, kuinka teidän tulee itse kullekin vastata. Paavali on puhunut paljon kehotuksia kolossalaiskirjeessä. Hän on kirjoittanut ohjeita, ja sieltä löytyy todella monenlaista isäntien ja palvelijien välisestä suhteesta, rukoukseen kehottavasta, valvomiseen kehottavasta. Ja sitten siellä aivan niin kuin loppupuolella nousee esille tällainen huomio. Ensin hän puhuu siitä, että rukoilkaa minun puolesta, että voisin evankeliumia julistaa rohkeasti. Ja sitten hän kääntää sen fokuksen siihen seurakuntaan ja muistuttaa, olkoon puheenne aina suloista, suolalla maustettua ja tietäkää, kuinka teidän tulee itse kullekin vastata. Puhuminen on taitolaji. Ja oman isäni vuoteen äärellä olin tuossa käymässä katsomassa, hän oli leikkauksesta tullut ja ihan hyvin oli sitten loppuviime mennyt leikkaus. Vähän puhe siellä sammalsi, tietysti nukutuslääkkeet ja muut vaikutti, niin hän sanoi, että vähän on vaikeaa puhe ammattilaisille, kun ei taho puhe tulla. Ja mä rauhoitin isää, että sinä oot jo eläkkeellä, tuo ihan rauhassa. Että ammatilliset jututkin, ne on semmoisia, että ne hiljalleen sitten sieltä häviää. Mutta puhuminen on taitolaji, viestintä yleensäkin on taitolaji. Ja itse on niin monet kerrat epäonnistunut niissä, ja ihan esimerkiksi haluan nostaa tämmöisen puheviestinnän ammattilaisen professori Viion tällaiset teesit, joita hän on ja viestinnän tutkijat ja viestinnän ammattilaiset, ne ottaa esille näitä 4 kohtaa, jotka haluan nostaa esille ja voit sitten koetella, että onko tämä totta vai ei. Mutta tässä on näin, että ensimmäinen teesi, viestintä epäonnistuu aina paitsi sattumalta. Professori, ammattilainen, tutkinut viestintää, hän toteaa hyvin kyynisesti, viestintä epäonnistuu aina, paitsi sattumalta. Toinen kohta. Jos sanoma voidaan tulkita eri tavoin, niin se tulkitaan tavalla, josta on eniten vahinkoa. Kuinka monta kertaa ollaan tulkittu ihan väärin se, mitä toinen on koettanut sanoa, ja nimenomaan hyvin negatiivisen kautta. Näin sanoo Viion. On olemassa aina joku, joka tietää sinua itseäsi paremmin, mitä olet sanomallasi tarkoittanut. Aina löytyy, ameen kuulu sieltä jo. Aina löytyy joku, joka tietää paremmin, että et sinä sitä tarkoittanut, vaan tätä sinä tarkoitit. Ja viimeisenä, mitä enemmän viestintää, sitä huonommin viestintä onnistuu. Nämä on tämmöisiä lainalaisuuksia, joiden kanssa me elämme ja kun me puhumme keskenämme, kun me viestimme toinen toisillemme, niin on hyvä ottaa huomioon se tausta, millä tavalla me viestimme ja millä tavalla se vastaanottaja sitä viestiä vastaa. Muistan nuorena, olin Valkeakoskella silloin pastorina, ja siitä aina aika ajoin soitti eräs ystävä sitten. Mä en ole häntä koskaan ilmeisesti nähnyt, mutta hän jostain oli saanut numeron. Hän soitti aina silloin tällöin, ja ensimmäiset puhelut oli jotenkin hämmentäviä ennen kuin opin sen hänen logiikkansa. Ne alkoi sillä sävyllä, että hän ylisti minut Jeesuksesta seuraavaksi. Eli nosti ihan sinne melkein Jeesuksen rinnalle. Oli niin pyhä, niin hyvä, niin täydellinen, niin valtava veli. Mutta sitten kun puhelu eteni, niin oli melkein sitten vihollisesta seuraava. Se kääntyi niin, että lopussa se puhelu päättyi, että hän haukkui minut pystyyn. Ja se oli hänen tyylinsä. Ja siinä toki vaikutti varmasti monet asiat, mutta jotenkin se hämmensi alussa se, että tosiaan ensi olet siellä. Se oli suurin urapudotus, mikä on ollut varmasti yhden puhelun aikana Jeesuksesta seuraavasta sitten ihan sinne vihollisen rinnalle tipahdetaan. Viestintä on haasteellista. Ja Paavali tietää tämän tilanteen, kun hän puhuu uskoville tästä, hän kirjoittaa tästä, niin hän tiesi, että se puhe ei aina ollut suloista. Hän puuttu näissä kirjeissä monestikin siihen uskovien väliseen yhteyteen. Ja nimenomaan niin kuin tässäkin tilanteessa puhutaan siitä, millä tavalla käyttäytyä ulkopuolella olevien kanssa. Eli niiden, jotka ei vielä Jeesusta tunne. Siihen yhteyteen
Paavali nostaa esille tämän, olkoon puheenne aina suolaista, ei kun suloista, sopivasti suolalla maustettua. Joskus se on hyvinkin suolaista ja jopa tönkkösuolaista. Mutta en puutu tuohon suolaan nyt, siinä on oman raamatutunnin aihe, mitä tuo suola tarkoittaa, itsekin olen sitä tutkinut. Mutta suloista. Ootko milloin viimeksi pysähtynyt miettimään omaa puhettasi? Ootko oikein pysähtynyt joskus miettimään, millä tavalla minä puhun lähimmäisille? Millä tavalla, jos me ollaan avioliitossa, millä tavalla minä puhun aviopuolisolleni? Millä tavalla puhun, jos Jumala on armosta suunut lapsia lapsilleni, lastenlapsilleni? Millä tavalla minä puhun naapureilleni, työkavereilleni? Millä tavalla minä puhun silloin, kun olen vihainen? Jos joku oikein töppää, millä tavalla minä puhun hänelle? Tai jos olen iloinen? Mikä on se minun puheen parsi niissä tilanteissa? Hyvä pysähtyä tänä päivänä miettimään nimenomaan tämän sanan kohdan äärellä, millä tavalla minä puhun. Onko se minun puheeni sellaista, mitä Jumala on tarkoittanut? Onko hän saanut astua minun puheen alueelle ja alkaa pyhittää sitä, kääntämään sitä hänen tahdon mukaan siihen oikeaan suuntaan? Me eletään ajassa, jolloin puheella on hyvin suuri merkitys, ja me tiedetään, että samalla kun tänä aikana rohkaistaan, että kaikesta pitäisi pystyä puhumaan, niin silti me tiedostamme uskovina, että kaikesta ei saa puhua. Tämmöinen ristiriitainen aika, ja samalla me tiedetään se, että kun pitäisi hyväksyä kaikki, niin on oikein taitolaji, millä tavalla sitten voidaan toista solvata niin, että se täyttää ne hyvät kriteerit, että se kuitenkin on sitä sallittua puhetta. Me eletään myös ajassa, jolloin rasismi on hiljalleen tullut myös uskovien piiriin, valitettavasti. Suvaitsemattomuus toista kansanryhmää kohtaan. Katsotaan oikeudeksi puhua kovia sanoja toisista ihmisistä, jotka eivät ole meitä. Ja näissä tilanteissa on hyvä miettiä, Pyhä Henki katsoo myös sitä meidän puhealuettamme. Se on yksi alue, yksi taistelukenttä, jos sanotaan näin meidän uskoelämässä. Ja tähän alueeseen usko näin, että Jumala haluaa myös laittaa valonsa, näyttää, missä tilassa me olemme ja mihin suuntaan hän haluaisi meitä ohjata. Jaakobin kirjeestä löytyy tällainen katkelma, puhutaan kielestä ja siellä on itse asiassa otsikko, hillitse kielesi. Ja jos pysähdytään hetkeksi siihen Raamatun kohdalle, Jaakob 3:5-12, kolmas luku Jaakobin kirjettä. Samoin kieli on pieni jäsen, mutta voi kerskailla suurista asioista. Kuinka pieni tuli ja kuinka suuren metsän se sytyttää. Myös kieli on tuli, vääryyden maailma. Kieli on jäsenistämme se, joka tahraa koko ruumiin ja sytyttää tuleen elämän pyörän itse syttyen helvetistä. Aika voimakkaita sanoja Jaakobin tekstiä. Kaikkien petoeläinten, lintujen, matelioiden ja mereneläinten luonnon ihminen voi kesyttää ja on kesyttänytkin, mutta kieltä ei kukaan ihminen pysty kesyttämään. Se on levoton ja paha, täynnä kuolettavaa myrkkyä. Kielellä me ylistämme Herraa, Isää, ja sillä me kiroamme ihmisiä Jumalan kaltaisiksi luotuja. Samasta suusta lähtee kiitos ja kirous. Näin ei saa olla, veljeni. Ja voisin laittaa myös sisareni. Eihän samasta lähteen silmästä pulppua makeaa ja karvasta vettä. Veljeni, ei viikunapuu voi tuottaa oliveja, eikä viiniköynnös viikunoita, eikä suolainen lähde anna makeaa vettä. Voimakkaita, kantaa ottavia, pysäyttäviä, jopa teräviä sanoja siihen meidän alueellemme, meidän jokaisen elämää koskettamaan. Itse näitä lukiessa tajuaa sen, että kun tämä ei ole semmoinen, että mä voin ulkoistaa itseni tästä, että en minä, mutta sitten se naapuri. Vaan jotenkin kokee, että hei, kieli on suussa, kieli on monessa suhteessa toiminut minunkin elämässä negatiivisesti, olen sanonut asioita, olen piikitellyt, olen kostanut puheillani, ja meistä ei kukaan voi sanoa, että minä olen täydellinen mies. Kukaan ihminen meistä ei voi kieltä kesyttää. Hieno, kukaan ihminen ei pysty kieltä kesyttämään. on yksi, Jumala, ja siihen tullaan tässä loppupuolella. Nyt ihan lyhyt viittaus vaan siihen, minkä osoitan se, että miksi haluan puhua myös itselle, koska ihan ensimmäisessä ja toisessa jakeessa tätä kolmatta lukua käy ilmi, kenelle Jaakob näitä kirjoittaa. Hän ensisijaisesti kirjoittaa ne opettajille, meille sananpalvelijoille, meille, jotka seisomme ehkä viikoittain tai kuukausittain ihmisten edessä, opetamme Raamattua, puhumme Raamatun sanaa, koska hän sanoo, että älköön kovin moni teistä ryhtykö opettajiksi, sillä te tiedätte, että me saamme sitä kovemman tuomion. Me kaikki hairahdumme monin tavoin. Jos joku ei hairahdu puheissaan, hän on täydellinen mies ja kykenee hallitsemaan myös koko ruumiinsa. Minäkin hairahduin, kun sanoin suloista suolaiseksi äsken. Me huomataan, virhesanoja tulee. Joskus sanoi, nuoret otti siitä oikein niin kuin tämmöisen sloganin, että joka uskoo Herraa Jeesukseen, hän pelästyy. Ja eikä siellä ollut kuin yksi kirjain, taitaa olla väärässä paikassa, mutta merkitys muuttuu. Pelastuu, ei pelästy. Ennen voi olla peloissaan. Jaakob osoitti tämän alueen nimenomaan meille opettajille. Nimenomaan niille, jotka opettaa sanaa. Ja hän halusi muistuttaa sen, että siinä tilanteessa, kun me astumme ihmisten eteen, se lähde ei voi pulputa sekä kiitosta että kirousta. Tuo kirous-sana alkukielessä, se on tällainen monimerkityksellinen, mutta siinä on rukoilla jotakin vastaan. Ja itse ymmärtäisin näin, että jos me käytämme saarnastuolia toimien niin, että me ajamme omaa agendaamme, halveksumme jotakin toista, sanomme häntä epäuskovaksi tai jotenkin huonommaksi, että me otamme sen tilan omia tarkoitusperiä varten, eikä sitä Jumalan todellista sanaa varten, niin silloin me astumme tähän miinaan, josta Jaakob halusi varoittaa. Malakia kirjoittaa Malakian kirjassa toinen luku jää 7, ihan nopea viittaus sinne, papin huulelta tulee löytyä tieto. Hänen suustaan etsitään opetusta, koska hän on Herran Sebaotin sanansaattaja. Tässä puhutaan vanhan liiton papeista, Jumalan pyhistä, joiden huulilta etsittiin vastausta. Ja tänä päivänä uskon näin, että vaikka meillä ei ole semmoista helluntaiherätyksestä, semmoista pappisvihkimystä, eikä onneksi koskaan varmasti tule olemaan, niin silti kun me olemme sananpalvelijoita, kun me palvelemme joko suuressa tai pienessä, ollaan jonkun ryhmän vetäjiä tai ollaan hengellisesti kasvaneita, isiä ja äitejä, joilta tullaan kysymään neuvoa, niin on hyvä, että se neuvo on Jumalan mielenmukaista. Se on siitä Jumalan sananmukaista sanaa, niin kuin siellä Tiituskirjeessä sanoi, että hänen tulee pysyä opinmukaisessa, luotettavassa sanassa, niin että hän kykenee neuvomaan terveellä opetuksella ja kumoamaan vastaansanojien väitteet. Terveessä sanassa. Ja tässä tilanteessa, kun me palaamme siihen Jaakobin kirjeen kohtaan, niin me huomaamme, että se kieli voi olla parhaimmillaan Jumalan käytössä, kun me pysymme siinä, mihin Jumala on meidät tarkoittanut, siinä opinmukaisessa sanassa. Muistan joskus tällaisen huonon esimerkin, nostan esille vaan, siitä on vuosia, sain saarnakasetin, en edes tiennyt kuka siinä oli saarnaamassa, se oli jostakin ryhmästä, ja en tiedä sitä ajatusta, minkä tähden tämä ystävä minulle se antoi. Hänellä oli joku taka-ajatus varmasti siinä. Mutta siinä puhuttiin, tämä saarnaaja käytti tämmöisiä nimeltä mainitsematon ryhmä. Ehkä hän ei näin tehnyt, kun en nähnyt, kun se oli kasetilla. Hän puhui tästä nimeltä mainitsemattomasta ryhmästä, joka ei oikein usko tai ymmärrä sitä sanaa niin kuin se pitäisi ymmärtää. Ja hiljalleen sieltä alkoi paljastumaan, jotenkin osui niin kuin kohille ne nuolet sieltä, mitä tuli. Hän pitkään aikaa keskittyi siihen moittimaan sitä nimeltä mainitsematonta ryhmää ja heidän toimintaa ja näin. Ja sitten hän hairahtui onneton sanomaan, ja ne helluntailla, ja sitten hän keskeytti, ai nyt minä sen sanoin, voi anteeksi. Ja sitten hän moitti itseään siinä. Se tulvahti sieltä ja itse jotenkin ajattelin, että no kyllähän meitä sopii moittia, kyllähän meissä virheitä on. Millä tavalla me puhumme, millä tavalla me toisia ohjaamme, millä tavalla kun meitä tullaan kysymään neuvoa pitkään uskossa olleena, sanaa tuntevina, mikä on se meidän viestimme? onko se meidän oman kielemme tuotos vai onko se sitä puhdasta Jumalan sanaa. Johannes kirjoittaa 4. luvussa, siellä on Jeesuksen ajatuksia, ja siinä on tämmöinen ajatus, jonka haluan jättää meille sydämeen vaan, koska me tiedetään, että monesti sieltä meidän suustamme saattaa lähteä asioita, jotka eivät ole Jumalan mielen mukaisia. Mutta siellä Johanneksen evankeliumi 4. luku ja 14 sanotaan näin, Jeesus puhuu siellä samarialaisen naisen kanssa. Ja tiedätte, te muistatte, jotka olette Raamattua lukenut tuon tilanteen, ja puhutaan siitä lähteestä ja siitä ammennuksesta ja siitä, miten vettä tulee. Mutta sitten Jeesus kääntää huomion uuden elämän tällaiseen toivoon, kun hän sanoo näin, Johannes 4.14. Mutta joka juo sitä vettä, jota minä hänelle annan, sille ei ikinä tule jano. Ja sitten kuunnelkaa tarkkaan, siitä vedestä, jota minä annan, tulee hänessä lähde, joka kumpuaa iankaikkiseen elämään. Siitä vedestä, jonka Kristus antaa, se uusi elämä meissä, se alkaa tuottamaan sitä uutta elävää vettä. Ja tätä vettä Jumala haluaa, että meidän kielemme jakaa eteenpäin. Ei se tarkoita sitä, että kun meiltä kysytään, että mitäs maitoa otat, niin sitten me sanotaan, että siellä Jesajan kirjassa on kuule sellainen kohta tai joku tämmöinen raamatun. Että me oltaisiin avoimia tämmöisiä raamatun tietosanakirjoja. Ei, me puhumme paljon asioita, mutta että se henki, se puheen parsi, se ajatuksen virta, se kielen käyttö olisi suitsittu Jumalan tahdon mukaiseen käyttöön. Ja se, mitä me sanomme, olisi hänen mielen mukaista, ei niitä välttämättä meidän voimakkaita mielipiteitä jostakin ryhmästä tai jostakin toisesta, vaan että me nähdään asiat Jumalan näkökulmasta ja Jumala on saanut kesyttää meidän kielemme. Sanalaskujen kirjassa, jos puutun hieman toiseen alueeseen, laajennan rinkiä nyt meistä opettajista sitten meihin kaikkiin vähän enemmän. Siellä on 18 lukuja. Ja luku 26, mutta nostan nyt tuosta eteen tuon luvun 18, ja sieltä jae 8 on tämmöinen aika mielenkiintoinenkin sananpaikka, tai sanalasku 18:8. Panettelijan puheet ovat kuin herkkupaloja. Kukapa ei herkkupaloista tykkäisi, ne on makoisia. Ne painuvat syvälle sisimpään asti. Mutta mitkä ne oli? Panettelijan, pahan puhujan, selän takana puhuvan sanat ovat kuin herkkupaloja. Ja tunnustan, miten houkuttelevaa se on, kun joku alkaa puhumaan jostakin. Niin miten sen kokee, että liha aivan niin kuin herää unestaan ja toteaa, että hei, nyt puhutaan muuten asiaa. Hei, minä osallistun tähän juttuun saman tien. Mutta sitten jos johonkin talkoisiin pyydetään, niin ei ehkä niin innokkaasti lähdetä liikkeelle. Panettelijan puheet. Mitä on tällaiset panettelijan puheet? Ne on sitä, että me puhumme pahaa toinen toisistamme. Tai me jätämme puhumatta sitä hyvää, mitä hän on tehnyt, ja korostamme niitä hänen negatiivisia puolia. Monesti me puolustelemme sillä, että no tottahan me puhumme. Ja kyllähän se totta on. Kyllä meistä kaikista löytyy ihan tarpeeksi pahaa. Mun mielestä on hieno semmoinen ajatus, että kukaan ei ole niin paha ihminen, etteikö hänestä löytyisi hyvää. Ja kukaan ei ole niin hyvä ihminen, etteikö hänestä löytyisi pahaa. Ja se on hyvä muistaa silloin, kun katsotaan jotakin ylöspäin ja ajatella, että no siinä on täydellinen mies tai nainen. Me tiedostamme, että hänkin on vain ihminen. Ihan tavallisia tallaajia ollaan. Ja nyt tässä sananlaskun kirjoittaja, hän muistuttaa hienolla tavalla, että ne on kuin herkkupaloja. Kuvittele kahvipöytä, jossa on joku makea leivos. Ja jos tykkäät makeasta leivoksesta, jossa on paljon kermavaahtoa päällä, ai että se tekee mieli ottaa siihen lautaselle ja vähän kahvia tai teetä ja sitten maistaa. Ja nyt hän liittää sen panettelijan puheisiin. Sama yhtä houkutteleva, yhtä makealta näyttävä asia. Ja se painuu syvälle sydämeen tai sinne sisimpään. Se ei lähde heti sieltä pois, jos me lähdetään sille tielle. Ja tässä tilanteessa palaan jälleen Jaakobiin, joka sanoo siellä 4. luvussa jakeessa 11 näin. älkää puhuko pahaa toisistanne, veljet ja sisaret. Jos joku puhuu pahaa lähimmäisestään tai tuomitsee hänet, pilkkaat samalla lakia ja tuomitset lain. Mutta jos tuomitset lain, et ole lain noudattaja, vaan lain ja sen tuomari. Älkää puhuko pahaa toisistanne, veljet ja sisaret. Hyvin tärkeä alue jälleen kerran. Se meidän kielemme alue. Raamattu on paljon puhunut näistä asioista. Itse asiassa Raamattu puhuu kielen synnistä enemmän kuin juoppoudesta. Paljon enemmän kielen synnistä kuin juoppoudesta. Ja tämä on semmoinen hyvä huomio. Itse kun aloin tutkimaan tätä, niin oikein pysähdyin siihen, että miten viheliäinen sitä itse on. Ja miten joskus sivuttaa nämä asiat. Ja miten ajattelee, että no kyllä ne on hoidossa. Ja mulla on ollut semmoinen taktiikka nyt viime aikoina, että jos joku ystävä tulee sanomaan minulle, kertomaan jotakin asiaa, ja hän aloittaa tällaisella, että en saisi muuten kertoa tätä, niin mä saman tien pysäytän hänet, että älä sitten kerro. Hei, älä kerro. En väitä, etteikö kiinnostaisi kuulla. Varmasti kiinnostaisi kuulla. Se voisi olla mehukas, hyvä juttu, mutta ihan itseä säästääkseen ja häntä on päättänyt sen, että haluan seistä sen pohjalla, että sanat, älä sitten kerro. Ja nämä on hyvä pysähtyä miettimään, millä tavalla me suhtaudumme siihen, jos meille tulee joku mehukas juttu vastaan. Jos meille tulee joku kuulopuhe, millä tavalla me uskovaisina reagoimme, millä tavalla me laitamme sitä liikkeelle tai pysäytämme sen kehityksen. Efesolaiskirjeessä 4. luku ja jakeesta 29. Paavali kirjoittaa Efeson seurakunnan uskoville näin. Efesolaiskirje 4 ja sieltä jakeesta 29 jakeeseen 32. Älköön suustanne lähtekö mikään sopimaton puhe, vaan ainoastaan sellaista, mikä on hyvää, tarpeellista ja rakentavaa, mieluista niille, jotka kuulevat. Älkää tehkö murheelliseksi Jumalan pyhää henkeä, joka on annettu teille sinetiksi lunastuksen päivää varten. Kaikki katkeruus, kiukku, viha, huuto ja herjaaminen, kaikenlainen pahuus olkoon poissa teistä. Olkaa toisianne kohtaan ystävällisiä ja hyväsydämisiä ja antakaa toisillenne anteeksi, niin kuin Jumalakin on Kristuksessa antanut teille anteeksi. Paavali kääntää tämän lopun siihen Isä meidän rukoukseen. Anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Ei, Isä meidän rukous ei poista sitä, etteikö meitä vastaan rikottaisi. Kyllä, mutta anna meille anteeksi. Ja nyt Paavali muistuttaa siitä, että älköön se suu olko välineenä tällaisen koston, pahan, vihan, huudon, kiukun, katkeruuden, anteeksi antamattomuuden välineenä, vaan anteeksi annon, terveen harkinnan ja hyvän puheen, sopivan, tarpeellisen, rakentavan, mieluisan puheen välineenä. Ja se päätös on meidän. Ja sitten siinä on vielä se pieni vinkkeli, että me emme kuitenkaan itse pysty sitä kieltämme kesyttämään. Me emme siihen pysty, se on fakta. Nyt millä tavalla meidän tulisi suhtautua sitten tähän kielen alueeseen? Jos me pysäytämme tähän, me todetaan, että aika toivoton tilanne. Toivoton tilanne, ja te, jotka olette eläneet paljon pitempään kuin minä ja olleet uskossa, niin tiedätte, että ei se taho varmaan se kieli rauhoittua. Kyllä aina välillä tulisi sanottua pahasti. Mä joskus oikein, no kateellinen on väärä sana nyt tässä yhteydessä, mutta jotenkin niin kuin katsonut, että voi niitä, jotka on hiljaisia luonteeltaan. Mä oon itse tämmöinen vähän, että suu on keskellä päätä ja sitten korvat vähän siellä taka-alalla. Niin se taitaa meillä kaikilla olla. Mutta tarkoitan sillä vaan sitä, että kun sanassa sanotaan, että siellä missä on paljon sanoja, siellä on tyhmä äänessä. Joskus on ajatellut sitä, että voi niitä ihmisiä, onnellisia niitä, joilla on vähän hiljaisempi luonne. Ne, jotka istuu siellä joukossa, eivät välttämättä suutansa avaa paljoa. Ne ei tee varmaan kielellään paljon syntiä. Jumala meitä johdattakoon ja armahtakoon. Ja onneksi kuitenkin Raamattu antaa toivoa Kolossalaiskirjeen 3. luvussa, niin kun lähdettiin liikkeelle kolossalaiskirjeestä, niin siellä aiemmassa luvussa 3. luku ja jae 8 ja 11 on tällainen katkelma. Pankaa nyt tekin pois tämä kaikki. Viha, kiivastuminen, pahuus, pilkka ja häpäämätön puhe suustanne. Älkää puhuko valhetta toisistanne, olettehan riisuneet pois vanhan ihmisen tekoineen ja pukeutuneet uuteen, joka uudistuu tietoon luojansa kuvan mukaan. Tässä ei ole kreikkalaista, eikä juutalaista, ei kokkololaista, eikä pietarsaarilaista, ei ympärileikkausta, eikä ympärileikkaamattomuutta, ei barbaaria, skyyttalaista, orjaa, eikä vapaata, vaan Kristus on kaikki ja kaikissa. Paavali puhuu pois laittamisesta, ja se on mun mielestä hieno ajatus siinä, että muistan silloin, kun muutin Ruotsista Suomeen, siellä on syntynyt, ja ensimmäiset kouluvuoteni siellä käynyt, ja se suomen kieli ei ollut vahva. Ruotsi oli vahvempi kieli silloin. Muista, mulla oli semmoinen opettaja, 2-metrinen entinen koripalloilija kuin Juha Juutinen. Hän oli semmoinen bohemiluonne, mutta aika tiukka kuitenkin. Ja Juha oli jotenkin saanut kutsumuksekseen ojentaa minussa sen kielen taipumaan siihen kunnolliseen suomen kieleen. Muistan, Hämeenlinnassa kävin tuota koulua ala-astetta, ja miten vaikealta se tuntui, kun sanoin jotakin ihan, kun puhuttiin, niin Juha koko luokan edessä sanoi, kennet, ei sitä sanota noin, vaan se sanotaan näin. Ja sitten hän sanoi sen, miten se sanotaan. Ja hän nolasi ihan julkisesti minut siinä tilanteessa useaan kertaan. Ja tiedättekö, se tuntui kipeältä, mutta miten kiitollinen nyt olen Juhalle siitä. Ja hän näki, että kaverilla on puheessa ohjattavaa. Hän toimi oman ymmärryksensä mukaan. Ehkä olisi voinut vähän hienovaraisemminkin toimia. Mutta ehkä hän katsoi, että tuo kovapäinen kaveri kestää sen, että mä nyt näin sen sanon. Ainakin se meni perille. Ja niin monet sanat, semmoiset väärät sanat, väärät puheenparret, väärät lauseet, lauserakenteet, hän korjasi ihan tällä, ei kennet näin, vaan näin. Ja samaa työtä Jumalan pyhä henki on alkanut tekemään meissä, kun me tulimme uskoon. Samaa työtä, täsmälleen samaa työtä, mutta paljon hienovaraisemmin, koska pyhä henki ei tee väkivaltaa siinä. Ja voi olla, että me emme aina ymmärrä sallia pyhän hengen tehdä tätä työtä, kun me emme pysähdy miettimään sitä, että minkälainen meidän puheemme on. Saatamme ajatella, että se meidän ulkoinen elämä on kunnossa. Minä pukeudun kokouksiin aika siististi. Kravatti jäi nyt kotiin, mutta joskus käytän sitäkin ja silloin täytän ihan näin niin kuin helluntaalaisen tämmöiset ulkoiset puitteet. Raamattu on sopivan kokoinen, että se näkyy. Ja muutenkin on semmoinen, että osaan istua hiljaa kokouksessa. Ja kun minulta kysytään, niin uskallan sanoa, että olen uskovainen. Mutta silti saattaa olla siellä puheen alueella, kun suutumme, kun tulee tilanteita, niin se saattaa olla semmoinen alue, jossa me huomaamme, että Jumalan henki ei saakaan hallita sitä. Ja tässä tilanteessa Paavali rohkaisee meitä, että me olemme Kristuksessa. Vaikka kieli on vielä vähän kesyttämätön, me olemme Kristuksessa, me kaikki. Lisäsin siihen muuten, en tiedä huomasitteko, että kokkolalaiset ja pietarsaarilaiset ja jopa keurulaisetkin. Otan itseni mukaan siihen joukkoon. Me olemme Kristuksessa ja Kristus on ottanut sinusta vastuun. Hän haluaa muuttaa myös sinun puheen alueen ja haluaa tehdä työtä siinä. Nyt siellä jakeessa 16 ja 17, jos laitetaan vielä eteenpäin, niin siellä annetaan ohje tähän meidän kielen harjoittamiseen. Siihen on ihan täsmällinen ohje, millä tavalla me saadaan meidän kieltä kuritettua tai kuriin. Kurittaminen on ehkä vähän väärä siinä yhteydessä. 16 ja 17. Runsaasti asukoon teissä Kristuksen sana. Runsaasti asukoon teissä Kristuksen sana. Opettakaa, neuvokaa toinen toistanne kaikella viisaudella, psalmein, kiitosvirsin, hengellisin lauluin, laulain kiitollisina sydämestänne Jumalalle, mitä teettekin, sanoin tai teoin, tehkää kaikki Herran Jeesuksen nimessä, kiittäen Isää Jumalaa hänen kauttaan. Jumalan sana, hengelliset laulut, Hengellinen yhteinen elämä ja keskustelu on semmoinen, joka alkaa Pyhän Hengen kautta muuttamaan meidän kieltämme. Raamattu jo itsessään, niin kuin siellä sanotaan, että se on kuin terävä miekka, terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka. Tai sitten kun sanotaan näin, että puhutaan niiden huulten hedelmästä, joka Herraa ylistää. Jumalan ylistäminen, Kristuksen nimen pitäminen huulilla, rukoileminen, kieleen Raamatun lukeminen, sisimpään lukeminen, se on sitä lääkettä, jota Pyhä Henki alkaa käyttämään. Ja vaikka ajattelisi, että no se on semmoista ulkoista toimintaa, uskon yksinkertaisesti siihen, että sitä mitä meidän sydän on täynnä, sitä myös se kieli tuottaa. Se on ihan fakta. Jos meidän sydän täytetään jollakin muulla, niin ennemmin tai myöhemmin se tulee esille. Ja itse huomaan sen, että jos minun sydämessäni on katkeruutta, niin kyllä se vaikuttaa minun puheeseen ja käytökseen. Ja Jumala onneksi haluaa puuttua niihin ennen kuin tapahtuu mitään hallaa. Hän haluaa auttaa meitä. Charles R. Swindoll armoherätyskirjassa on kirjoittanut tämmöisen mielenkiintoisen lauseen ja on tallettanut sen tuonne omiin muisteihin. Sanotaan näin, että jos minulla olisi valta koskettaa ja parantaa jokin osa Kristuksen ruumiista, koskettaisin kieltä erityisesti omaani. Hän puhuu Jeesuksen parantavasta voimasta. Mun mielestä on hieno ajatus siitä, että Kristuksella on voima parantaa. Ja niissä tilanteissa, kun me huomaamme puutteen, me saadaan kääntyä Jeesuksen puolesta, auta minua. Auta minua ja kosketa minun kieltäni. Kosketa niin, että se voisi tuottaa sun mielenmukaisia sanoja. Ja kosketa sitä niin, että silloin kun aika olla hiljaa, niin silloin pystyisin, saisin voimaa olla hiljaa. Voisin olla sanomatta niitä sanoja, jotka ehkä ovat totta, mutta tiedän, että toinen ei voi vielä niitä ottaa vastaan, koska niitäkin tilanteita on. Ja siihen Jumala henki haluaa antaa meille viisautta. Yksi rukous, jonka haluan jättää meille jokaiselle. Tässä taistelussa. Me ollaan jokainen, mutta ihan samalla taistelukentällä tämän kielen kanssa. Ja voisit kuvitella, että se on vähän niin kuin semmoinen kesytys, semmoinen, jos oot hevosia kesyttänyt tai nähnyt, niin se on semmoinen villivarsa, joka siellä juoksee ja sitten länkkäri siellä heiluttaa ja ottaa sitten sen lassolla kiinni ja siitä lähtee se työ liikkeelle ja siitä tulee hyvä hevonen sitten käyttöön samalla tavalla kielen alueella. Mutta yksi rukous, joka löytyy psalmin kirjasta, psalmista 141, on itselle todella tärkeä rukous ja on monesti rukoillut sitä. Siellä sanotaan psalmi 141, 3-4. Herra, aseta suulleni vartija, vartioi huulteni ovea, älä anna sydämeni taipua pahaan, tekemään jumalattomia tekoja väärintekijöiden kanssa, etten joutuisi maistamaan heidän herkkupaloja. Huomaatko jälleen tuo herkkupala siellä? Psalmin kirjoittaja tiesi, että hänen suunsa on kavala, kieli on kavala, mutta hän ei alistu, hän ei mene tämmöisten self-help-oppaiden mukaan, että kuinka puhua oikein, tai niin kuin siellä valistuskaudella tai ennenkin antiikin aikaan siellä puheoppineet ottivat suun täyteen kiviä ja menivät huutamaan vastatuuleen merenrantaan. He taidollistivat sitä puhettaan ja harjoittivat suutaan niin, että sitten pystyy vaikka suutaina kiviä puhua asiaa isossa joukossa. No en ole yrittänyt tuota, mutta psalmin kirjoittaja tiesi selvän lääkkeen. Aseta Herra suulleni vartija, vartioi huulteni ovea. Omasta isästä tähän loppuun semmoinen, tosiaan isä oli leikkauksessa ja vähän harmitteli, että kun puheammattilaisilla ei puhe tule. En mä muista isän saarnoja, ehkä jonkun esimerkin sieltä täältä. Mutta opetus, jonka hän on jättänyt mulle, jota on koittanut noudattaa, se liittyy puheeseen. On se, että jos meillä isän kanssa tuli riitaa, niin kuin silloin tällä nuorilla miehillä ja isällä tulee, ja voi tyttärilläkin tulla, niin muistan, että ensimmäinen, joka pyysi anteeksi, en ollut minä, joka monesti olin sen riidan aloittanut, vaan se oli isä. Muistan ne monet kerrat, kun hän tuli kyynel silmissä
ja tuli sanomaan, että voitko antaa kenne anteeksi. Ei sitä, mitä hän oli sanonut, koska se oli ihan asiaa, sen tiesin. Voitko antaa anteeksi, että suutuin? Ja niissä tilanteissa se on kuin aseet tipahtaa maahan. Vaikka on saattanut olla vielä taistelu mieltä ja halua, tuommoinen lähestyminen, se tipauttaa kaikki vastustuksen. Ja sanoin, että totta kai annan anteeksi, mutta anna sinä mulle anteeksi, että loukkasin. Ja vaikka voisi olla, että vuosikymmenet on tehnyt seurakuntatyötä, mutta oman isäni oppi on ollut tuo. Aina en ole siinä onnistunut niin hyvin kuin hän. Mutta onneksi vielä on mahdollisuus jalostua. Ja haluan jättää tämän vain esimerkiksi siihen, että aina ei ole tärkeintä se, että me ollaan oikeassa. Harvoin on tärkeintä se, että me ollaan oikeassa. Tärkeintä on se, että se Jumalan rakkaus välittyy meidän kautta. Koska kun meistä aika jättää, niin meidän oikeassa oleminen unohtuu. Mutta kun meistä aika jättää, jos rakkaus on saanut koskettaa, se jää vaikuttamaan. Aamen.
Kiitos Herralle ja Kenneth sinulle tästä sanasta. Jos me tehtäisiin niin, että Tuomas tulisi soittamaan yhden laulun, vaikka toisenkin, mä tiedän, että sä osaat joitakin lauluja, niin annettaisiin Kennetin nyt vähän levätä, tai niin mä luulen, mutta mä en ole ihan varma. Pidetään alttari auki, jos joku haluaa, että sun puolesta rukoillaan, niin siihen on mahdollisuus. Kävisikö Tuomas tämmöinen? Kiitos sinulle. Ja laulu tai toinen, niin näihin me sitten lopuksi lopetellaan. Mutta tosiaan, jos sä koet, että sä haluat rukoilla, Kenneth varmasti palvelee tässä, niin ei ole niin sanotusti tästä omasta joukosta, niin sä voit tulla tänne eteen tai tuohon etupenkille, jos näin koet. Mutta lauletaan nämä kaksi laulua ja Herra on varmasti puhunut meidän sydämille itse kunkin ja kiitetään Herraa. Amen.